20 tiyinga sotilmagan imom. Bir necha yil ilgari bir masjid imomi Londonga ko'chib kelgan edi. U hamisha uydan masjidga avtobusda borar, u chiqadigan vaqtda avtobus ko'pincha bo'sh holatda bo'lar edi. Ko'chib kelganiga endi bir haftacha bo'lgandi. Avtobusga chiqib, yo'l haqini to'lab o'tirdi. Haydovchi qaytimiga keragidan 20 tiyin ortiqcha berib yuborganini ko'rgan imom biroz o'ylanib, ichida o'ziga dedi: "Men albatta bu ortiqcha mablag'ni qaytarishim zarur, chunki bu ortiqcha pul mening haqqim emas." So'ng yana biroz o'ylanib turib, o'ziga o'zi shunday dedi: "Bu birov nazarga ilmaydigan arzimas pul bo'lsa, qolaversa bu pul menda qolgani bilan avtokorxonaga hech qanday zarar sezilmaydi. Demak, men bu pulni Allohning hadiyasi deb qabul qilib, o'zimda olib qolaman-da, haydovchiga indamayman." Nihoyat avtobus imom tushadigan bekatga kelib to'xtadi. Biroq u avtobusdan tushayotib, haydovchi oldida bir lahzaga to'xtadi-yu, cho'ntagidan ortiqcha 20 tiyinni chiqarib, haydovchiga berib dedi: "Marhamat, oling. Menga keragidan ortiqcha qaytim bergan ekansiz." Haydovchi pulni olib tabassum qildi va so'radi: "Siz shu yerga yangi imom bo'lib kelgan insonmisiz? Men anchadan beri masjidingizga borib, diningiz bilan tanishmoqni o'ylab yurgan edim. Bugun nima qilar ekansiz deb sizga atayin ortiqcha qaytim qaytargan edim." Imom avtobusdan tushar ekan bo'lib o'tgan voqeaning og'irligidan oyoqlari zaiflashib, yerga qulab tusha yozdi. Eng yaqin turgan to'singa suyanib, osmonga yuzlanib, ko'zlarida yosh bilan duo qildi: "Ey Robbim, sal bo'lmasa dinimni 20 tiyinga sotib qo'yay dedim-a." Hikmat. Biz uchun arzimas bo'lib ko'rinadigan ba'zi ishlar boshqalar uchun juda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Biz uchun arzimas bo'lib ko'ringan kichik xatolar bizlarni kuzatib turgan insonlar uchun biz haqimizda, dinimiz, e'tiqodimiz, millatimiz, xalqimiz haqida noo'rin xulosa chiqarishlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Bir ish qilayotganda faqat o'zimizni emas, balki o'zimiz mansub bo'lgan dinimiz, millatimiz, xalqimiz shani ham hamisha ko'z o'ngimizda turmog'i lozim. Shavkatbek tarjima qildi.